Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda demalyş keselleriniň ýaýramagy dowam edýär. Ýurtdaky hasahanalarda düme we meňzeş alamatlary bilen geçýän kesele uçuran ýatagların sany gitdigiçe köpelýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we gararsyz habar çeşmeleri ýurtda resmi taýdan agdalmaýan we düşündürüş berilmeýän keselçiligiň ýaýramagy we bu keselden ölýänler barada maglumat berýärler. Ýaýraýan kesel sowuklama alamatlary, demalyş kynçylygy we kynlyk bilen pese düşürülýän aşa ýokary gyzgyn bilen geçer.
Üzünüksiz güýçli üskülewik bar, bedeniň gyzgynlygy 40 gradusa çenli ýokurlanýar we peselmeýär. Hemmeler kesel bolýar.
Dip Akbogda etrafının yaşayıcı saydiyar. Xabarçinin sörlerine göre şeyliyagda Akhal vilayetinin beylek etraflarında hem gözeyliyar. Tutuş maşgalalar kesel bolyar. Etraf hastahanalarında adam köp, köpçülük öyde becer kalmağa mecbur bolyar.
Bu virus yokunç ve aşı ağır görünüşte yüze çıkyar. Soğuklama karşı ulanılan dermanlar köpülünç netice vermeyar. Çağlarda kesel has ağır geçiyar.
Dip Akbogda etrap hastahanalarının birinin lokmanı gurrun verdi. Azadlık bilen gurrundaşlıkta efirde adının ağdalmazlığını soran yerli sağlık işarlarının sözlerine göre demalış keseli sebepli kesel hanalarda çağların arasında ölüm derecesi hem yokarı olmağına galiyar.
Yaz çağlarda bedenin koru potensialının kovsakluğu sebepli tövükkülçilik has ulu bolyar. Çağların arasında her gün ölüm bolyar.
Dip hastahanaların birinin lokmanı etdi. Yurdun sağlığı saklayış vekilleri keselçiliğe değişli yağdı var adı resmi biyanat etmediler ve önün alış çareler var adı ilata düşündürüş verme için resmi çareleri kuramalaştırmadılar. Kararsız Neşer Türkmenistan'ın kronikası keselin aşkavatta da köpölyenliğini haber verdi. Maglumatı ure hastahanalarda adam köp hastalar öylöründe becer kalmağı iverliyar. Köpçülük sağlığına öylöründe karamağı sayla valyar. Ema bu keselin yayramağına sebep bolyar. Adaty dermanlar az kömek berýär we saglygyň dikelmegi bir näçe hepde uzagy çekýär dip neşir şeýle ýazýar. Niýazow keselhanasynda çağalaryň ýokunç keseller bölümünde ýeterlik ýer bolman soň demalyş keselerini uçuran çağalary beýleki bölümlere, mysal üçin hirurgiýa bölümüne ýerleşdirýärler. Kiçijik çağalar enatalarynyň biri bilen keselhanada bolýar dip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kronikasynyň habaryna görä hastahanada rassaçylyk ýok, şepagat uýalary, otaglary arasalamagy we bejermegi yetişmeýärler. Otoglar saçakçılardan dolu. Sağlığı saklayış işgärleri mör möcüklerin yayırmağının sebebini her bir hastanın yanında ağzının bolmağından görýärler. Niyataklar olsa mör möcüklerden yana giyice uklap bilmeyenliğini aydiyarlar deyilip maglumatı belleniyar. Şeyle hem neşir derman hanalarda uzayın novatların bardığını ve dermanı olan talabın virusa karşı dermanların bahasının yokurlanmağına getirenliğini belleniyar. Yurtta düme ve meňzeş keselçiligiň ýaýramagy dekabr aýyndan beri dowam edýär. Ýanwarda ýagdaý hatam agyrlaşdy. Geçen hepde Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hastahanalarynyň şol sanda Baba Nanow köçesindäki çağalar hastahanasynyň ýeti demalyş ýollaryna zeper ýetirýän ýokunçlygy uçuran hastalar bilen dogulduğuny habar berdiler. Keseliň esas alamatlary güýçli üskülewik, ýokary gyzgyn we öýkünç işmeti. Keselçilik marada hem ýaýraýar. Geçen hepde Azatlygyň habarçylary bu barada maglumat berip bitti çağların arasında ölüm derecesinin yok oruduğunu hem məlim edipdi. Onların sözlerine göre bir neye çekip tənin içinde Bayramali, Türkmenqala ve yol öten etraplarında qonumçılıklarda çağların tiyada mazarları köpülüptir. Çağların ölüm derecesinin yok orulanmağı hatta maradaki qonumçılık işgərlerinde hem aladılanma arttırıptır.
Suğunlar çağlar iyidiklerle cahilanyar. Nəmi olyanını güdüngümü getirip bilemok. Kavir çağlar ululur yağlı cahilanyar. Köp adam atnaşýar. Käwagt adamlar kändel. 10 adam çimisi atnaşýar. Käbir çağalar kiçijik.
Dip gonumçylyklaryň birinde işleýän işçi adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyga gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti köp ýyl bäri kesel statistikasyny çap etmeýär. Pandemiýa döwründe ýurdun häkimetleri koronavirusa garşy göreşme üçin dürli ýurtlardan köp sanly kömegi alsalar da ýurtda COVID-19 ýokuşan ýekeje hadisanyň hem bolmandygyny öňe sürdiler. Emma ýurdun saglygy goraýş ulgamyndaky çeşmeleriň azatlyga beren sanlaryna görä diňe 2020-nji ýylyň martyndan 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Türkmenistanda koronavirustan 25 000-den gowrak adam ýogulupdyr.